Сен десе ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жолы деп әділетті. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Заңына шаруа мінез күнді өзгерді, оларға кез келді